Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Нено Димов, министър на околната среда и водите. Здравейте, господин Димов.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя и направо към най-важния въпрос. Вие участвахте наскоро в официалното откриване на новата инсталация за сортиране на отпадъци от опаковки и първи образователен център на Екопак България в София. Сега от вас очакваме подробности за този проект. Какво представлява, какво е неговото значение, какво печелим от него?
Също с няколко неща, като ще започна от това, което е по-тривиалното. Това е едно модерно съоръжение, което ще се прироко от 20 000 тона отпадъци. Общо взето е направено в покрайните на София и ще обслужва столичният град.
Да.
Това само по себе си не е първото, не е най-важното. За мен е това, което беше основно интересно, беше образователният център към него, който наистина е първи по своето същество. Много добре направен за младежи, за деца, които са в късна тинейджърска възраст, което за мен е най-важното, защото ако говорим за рециклиране на отпадъци, изобщо за управление на отпадъци, кръгова икономика, най-важното нещо е и най-устойчивото е промената в съзнанието и в културата,
да.
А насочеността в тази посока е за млади. Ние
да.
С вас вече сме във възраст, която трудно ще си променим мисленето,
да, да.
Но децата могат да го направят. И дори при откриването на зелената олимпиада няколко дни след това, говорих с учителите и учениците, които бяха от училищата участници в тази олимпиада, че може би добре съвместно да направим едно посещение горе в този учебен център и дай Боже повече деца да могат да отидат и да го видят.
Да.
Там между другото се показва какво се прави от какво може да се прави от пластмаса, какво може да се прави от хартия, какво може да се прави от алуминий. Тоест от различните видове буклук, как могат да изглеждат след като се бери веднъж буклук и какво се е получило с тях след това.
Вие видяхте ли реакцията на децата? Или само учителите ви разказах?
Не, това бяха деца, с които аз се срещам.
Вие се срещам.
Тях и учителите да отидем заедно.
Така?
И разбира се, се отговорихме, ще фиксираме дата, в която това е предстоящо. Те бяха при мен на гости. И аз им казах, на следващия път, идвайте при мен, дайте да отидем в този учебен център, там да си говорим.
Да.
И се уточнихме, че вероятно някъде през октомври или ноември ще го направим това нещо в подходящо време.
Каква е ползата за столичния град от този център?
Рециклирането на тези отпадъци е ползата, но аз бих казал, че ползата въобще е този нов подход, който все повече се налага. Ние сме свикнали да казваме, че това е кръгова икономика и то не случайно е такъв тип. Ако се замислите през цялото съществуване на човека до сега, ние сме имали суровина, тази суровина се превръща в някакъв продукт, стока, употребява се тази стока и накрая става отпадък, линейност.
Да.
Идеята сега този отпадък, който е накрая, да се завърти, да стане продукт, суровина за нещо в началото. И за това да се отвори кръга. Всъщност, това е, ние сме в началото на този процес, но той не само за България, Европа и за света ще бъде, може би, чисто новото поставяне на икономическото развитие. Така както, да кажем, измисленето на колелото, парната машина и прочее са имали огромен принос и са сместили икономиката на ново равнище, мисля, че това е новият хоризонт, който ще премести икономиката на ново равнище.
Между случаем, цял свят много се говори за кръговата икономика, много средства се влагат, за да може тя да се реализира, защото никой даро нищо не прави в този свят. Кръговата икономика стана една от модерните теми, по които света разсъждава. Докъде сме стигнали ние в нейното приложение?
Ами, говорейки специално за отпадъците, доста напред, говорейки за други сектори, не чак толкова напред.
Така?
В смисъл, от гледна точка на отпадъците от опаковки, България е сред страните, които много отдавна са си изпълнили ангажиментите и са надвишили ангажиментите, които имат по европейско законодателство, което, за съжаление, примерно не е случай така с пластмасите, да кажем. Там сме в друга позиция. Така че тук сме, да кажем, в някакво средно ниво,
така?
Но като цяло общият ефект е, представете си всичко, което е буклук, не всичко, половината,
да.
80% да се превърне в суровина.
Да.
Какъв огромен ресурс на суровини, които в момента на всичкото отгоре увреждат и околната среда, защото ние ги, макар и да ги депонираме в модерни депа, в края на краища това е депо, което това е някакъв вид буклук. Ако той стане полезен и от икономическа гледна точка, и от гледна точка на околната среда, това е двойно печеливш подход.
Не знам, ние малко късно обикновено въвеждаме новите технологии, новите явления, новите и перспективни методи, но забелязвам, че напоследък много се пише, много се говори, много се рекламира, образно казано, кръговата икономика и ми се струва, че в България това е крайно необходимо. Какво още замисляте, за да може наистина да се рекламира активно кръговата икономика у нас?
Виждаги положение, това беше една от основните теми на българското председателство. Да. По наше време започна дебата, по наше време бяха приети политическите заключения, които дадоха насока на Европейската комисия, а което си беше съвсем сериозна тема.
Да.
Това, което успоредно върви в момента, много общини са сключили договори по оперативна програма «Околна среда» за сепариращи инсталации. Т.е. това са инсталации, които преди депонирането разделят отпадъка, така че част от него да стане отново суровина, да може да се използва повторно.
Да.
По този начин хем ще депонираме по-малко, хем ще стане по-сериозен и пазарен на този тип суровина.
Да.
Така че в момента имаме едно нещо, което е съвсем ясно – металите.
Така?
Те съвсем безотказно минават като кръгова икономика.
Така?
Целта е да постигнем с още няколко ключови елемента, където са пластмасата, хартията и алуминия, стъклото естествено. А с течение на времето това ще се ляга все повече и повече. Не може да очаквам изведнъж
да се
случи, но самият факт, че говорим, че това е толкова модерна тема, че тя практически е навсякъде сред нас, ще доведе до съответният резултат.
Да.
Естествено, необходимо време. Не забравяйте началото ни.
Да.
Имаме нужда и от еволюционно израстване, а не само от революционни технологии.
Така е, така е. Господин Димов, вече сме в навечерието на зима 2018-2019. Много проблеми ни очакват в студеното време, в това число и замърсяването на околната среда. Като се почне от фините прахови частици, да се стигне до остатъците от твърдото гориво и така нататък. Какви са вашите намерения, нагласи, планове за справяне с този проблем?
Безспорно, фините прахови частици основно се формират от битовото отопление, почти в цялата страна. Вторият сериозен източник е автомобилният транспорт,
да.
Тук към предличен и градски. Естествено, съществува и индустрията, но тя е много, много пренебрежим малки размери на този етап. Че факт е, че основният фокус трябва да се съсредоточи върху битовото отопление.
Да.
Три неща на този етап могат да бъдат казани. Първо, преди миналата седмица беше представена стратегията, която възложихме, по-точно програмата, която възложихме на Световна банка за национална програма за справяне с проблема. Тя предстои да бъде съгласувана и приета след обществено обсъждане, разбира се, като правителствен документ в края на годината. Под нея стоят общинските програми. Оперативната програма «Околна среда» финансира общини в тази посока. Първите започват да идват към Министерството за оценка. Този процес тече.
Така.
Третото, което е важно да се спомене, е, че през последното 3 месечи на тази година ще бъде отворен и останалият ресурс на оперативната програма за качество на въздуха. Това са около 115 милиона лева, които, бързам да кажа, са крайно недостатъчни, но са първата сериозна инвестиция, с която държавата ще подпомогне общините,
да.
За да могат да инвестират за реализация на техните собствени програми.
Да.
Разделяйки на различните нива, най-важните две в националната програма са ограничаването на твърдите горива от гледна точка на сяра и пепел, съдържание на сяра и пепел.
Така.
Нещо, което трябва да се случи. Трябваше да се случи в този отоплителен сезон, но закона все още не е приет. И второто, което е по-ранното въвеждане на регламента за горивните инсталации, които да отговарят на екодизайн, т.е. да бъде по-модерен дизайн, от това ще се стремим да стане от 2020 година.
Да.
А интересното в доклада е, че той дава различни варианти с различни времеви хоризонт и различна стойност за изпълнение, сума за изпълнение на тези варианти, като всяка община трябва да види кой е най-приложим за нея. Например, най-ефтиният вариант, който показаха, ако имаме изградена вече инфраструктура, газификация или топлофикация, присъединяваме тук към нея.
Да.
Най-скъпата е същото, но ако нямаме изградената инфраструктура.
Да.
Между тях съществуват няколко други, но сама си давате сметка и нашите слушатели, че различните общини имат различни инфраструктури, различни дадености. На едно место може би геотермалната енергия ще бъде полезна, на друга ще е газификация, на трето нещо, трето. Те трябва да намерят сами как този ресурс да бъде инвестиран по възможно най-ефективен начин, така че с наличието на тези средства да се постигне максимален ефект. Да. А нашата работа и моята в частност ще бъде, започвайки преговорите по следваща финансова рамка, многогодишна, да защитим много по-висока стойност на инвестиции, които да бъдат през оперативната програма насочени към общините.
Да, да. Какви още намерения във вашето Министерство на околната среда и водите за близко и по-далечно бъдеще?
Всъщност съвсем конкретно нещо, което очаквам другата седмица, касаещо отново чистотата на въздуха. Аз имах идея, която сондирах с колегите си от Централна и Източна Европа, да възложим на Европейската комисия да намери решение, което да не прехвърля проблема, примерно с старите автомобили, които са забранени за движение в някои западни градове. Те автоматично с по-ниската си цена, която ще се получат, да дойдат в Източна Европа.
Да.
Успях да намеря доста широка коалиция, всъщност към нас писменно, като съвносител си присъедини Полша и Словакия, ще бъдем подкрепени от Румъния и от Унгария, а в момента подкрепа обмислят Чехия и Люксембург.
Да.
Така че във вторник на съвета на министрите ще поставим тази точка и ще възложим на комисията да намери решение, което в края на краищата, както Германия вчера обяви за немските градове, производителите трябва да поемат своята отговорност, а не да я прехвърлят по някакъв начин, особено на по-бедните страни от Централна и Източна Европа, защото това е определен вид двоен стандарт, както имаше и прехраните на времето, и ние не сме съгласни да бъдем потърпевши от подобно отношение.
Предстои внасянето, разглеждането и приемането на най-важния закон за годината. Това е закона за бюджета за следващата година. Вече горе-долу се знаят параметрите. Вие като министър, доволен ли сте от това, което се предвижда за вашия сектор?
А то няма да е много по-различно от миналата година, но това, което е ключово важно, ние знаете, че имахме процедура за депата, които са излезли от употреба за едни 113 сметища. Доброто е, че в бюджетната рамка за следващите 3 години са предвидени средства за тяхната рекултивация и за извеждането им окончателно, което е основание тази процедура да приключи в срока, в който ни е определен от Европейската комисия. Така че това се разбира от колегите и там имаме основание да считаме, че ще има финансиране за тази толкова важна дейност.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вашите служатели също.
Благодаря. Нено Димов, министър на околната среда и водите.